Namoonni maqaa abbaa torbeetiin ji'oota afur dura naannoo Oromiyaa godinaalee garaa garaa keessaa qabaman mana hidhaa turan keessaa namoota hanga tokko manni murtii waliigalaa dhaddachi bahaa mirgaa wabii eegee fi egaa habaan jedhame booda hin ba'in akka jiran abukaatoon namoota kanneen dubbatu. Akka maatii fi abukaatoon jedhanitti namoonni dhaman garii gara mooraa leenjii xoolaayi ka galan yoo ta'u gariin immoo mana hidhaa maakalaa jiru kanneen eessa buuteen isaanii bades jiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Dhimma kanarratti koomishiniin poolisii Oromiyaa irra deddeebi'e arguuf yaallus hin arganneetti Tsahaay Daamxoo.
Durbee Lookoo Yohaannis, dargaggoo ingidaa fi barataa Raagel Haayiluu dabalatee namoonni hedduun maqaa abbaa torbee jedhamuun baasii afurii oliif dararamaa turuu isaanii maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Durbee Naazireet Yohaannis obboleettii Lookoo Yohaannis. Lookoon magaalaa Finfinnee naannoo Asukoo jedhamutti to'atamte jechuun dubbatti.
Dhaarataa mana poolisii bira ture. Achitti mana poolisii jedhanii guyyaa tokkotti bushanii guyyaa lama uffataa immoo xooraaleetti poolisii xaabiyaa geessanii gidaadhaaf lookoo jechuudha. Poolisii xaabiyaa achi guyyaa lama bulanii guyyaa sadaffaa bulanii naqanii dubbii kaasuuf akkamittiin poolisii xaabiyaatti namni tokko isaatu deemee hospitaalaa jedhamuun qaba 1972 jedhamu ennaan halkanuma immoo turuu hin argin suuranii adda ta'aa poolisii komishanii sadaffaanii jiramti piyaasaa aksidenti guyyaa lama bushanii halkanii wayii immoo isaatii saddeemoo sagal keessa fuudhanii amboo geessan amma iddoo torbaffaa namni gamtaan geessanii turan.
Wasiilli barataa Raagel Haayiluu kan maqaan isaanii akka dhahamuun feene akka jedhanitti Raagel erga bitooteessa shan bara 2011 dhaddachatti dhiyaatee hanga har'aatti achi buuteen isaa dhabamee jira jedhu.
Naamaalli deddeebi'eetanii daggaafachaa ture. Bishaan maalli fayyadee isaaf hin ture. Daddachumatti dhiyaatee daddacha oolee gaafa shanii jechuudha. Nagumaanii daddachanis hirmaattee fe'anii manatti galaniiru. Bulee isaatti beellamanii gaafa ja'a dhiyeessaa. Har'aa xumuruu hin dandeenye boriitti dhiyeessa ganama jedhan gaafa jaarratti beellamame ani manatti nan galee ganama sa'a lamarratti narratti bilbilanii mucaan badee waan jiruu fi meeqottaa gaariin du'e seetani harkaa fiigee yookaan rukutamee jireetani fiigee waajjira poolisii aanaa magaalaa Adaamaa dhaqe poolisiin dhufee nagaa gaafatee haala ittiin kaleessa waliin turtanii haalli qindaa'eefi jira maaloodha. Gadi poolisii na gaafannee naani kana hin beeku ani halkanii hin eegu isinii waliin kaleessa fuutanii galtanii nagaadhaanii tarii yoo du'e natti himaa yoo isin harkaa fiigee du'e ta'ee natti himaa maatii ittiin himaa jireen nanna yaanii ayi hin duune mucaan hin duune hin bade malee koornisii uree badee jiran eddasii mucaa barbaadaa jirra.
Abukaatoon namoota kanneenii obbo Gammachiis Qannoon akka jedhanitti namootaan abukaatoo ta'eef keessa namni lama gara mana hidhaa maakilaawwii kan seenan yoo ta'u namoota sagal irratti ammoo himanni Adaamaatti irratti qabanamuuf achi turanii jedhu. Lookoo Yohaannisiif ingidaa dabalatee namoonni 17 gara mooraa leenjii xoollaa geeffamaniiru. Barataan Raagel Haayiluu ammoo ni badee jedhan.
Raagel Haayiluu kana gaafachiisuudhaaf federaalatti galmee akka cufamu kan isaan gaafatan. Manni murtii immoo daddachi mana murtii waliigala Oromiyaati waan ta'eef dhimma shoor keessummaan wal qabatee ilaaluudhaaf illee aangoo waanti qabuu fi galmeen kun asirratti nu ilaalamuu qaba kan jedhuu fi dhimma kana hidhaa guyyaa torbaaf waan booda ka'uu hin qabu yaada jedhu manni murtii abukaatoo isaati waan ta'eef kaasuudhaani. Manni murtii dhimma kana lammata irratti jala murtii kennuudhaaf guyyaa shaniitti beellama. Yeroo kanatti dhagaa amma. Kan mucaan halkanii hin bade jechuudhaaf kan isaan dhibban jechaan. Achi abbaan isaa dhufee naanna quunnamee ture mucaan koo dhagalaa deddeessan jedhee kunis maalii dhukaasii ture halkan sana keessa jechaadha. Dhukaasii waan ture shakkii kana qulqulleeffachuudhaaf egaa kan manni murtii haala barataa kana gabaasa dhiyaatu kan inni ta'e jechaadha. Gabaasa dhiyaateen wal qabatee komishinii poolisii Oromiyaa kan inni dhiyeesse guyyaa marsanii halkan saagaa walakkaatti. Koomishii keessa deemee baduu isaa dhaqee
ibsa. Namoonni maqaa abbaa torbeetiin to'ataman hedduudha. Gaaffii tokko malees ji'oota afurii oliif to'atamanii dararamaa turanii gara xoollaayitti ergamaniiru. Gariin isaanii kan jedhan abukaattoon isaanii obbo Gammachiis Qannoo manni murtii walii galaa dhaddacha bahaa namoota sagal himanni akka irratti banamuuf jedhame malee warreen hafanii fi mirga wabii eegee fi ture jedhu.
Gareen hojiirra lookoyyaa dhiira ingidaa dhusi daandii darbuushe namoota jaadha isaan garee kana keessaa. Mirga wabii hunda isaanii eegamee jira gareen kuni. Mirga wabii qarshii walidda baatu manni murtii isaan ittiin bahan godhe. Erga manni murtii bahan godhe godhame gaafinni mirga wabii isaanii eegamee fi ingidaa isaanii eegamee waajjira poolisii Oromiyaatii fi akkasumas waajjira poolisii isaan yeroo beela lamaatti gaafachaa ture godhe adda addaa baati. Isaanis erga barreeffamee booda gadhiisuu isaanii qabatama ture baasiin immoo gadhiifamee daandii fi dhokkoo akkasumas waajjira fi gargaree kun namni sadan akka gadhiifamee maatiin yeroo isaanii barbaada akka jiratu himate. Dhokkoo faa garee kun garee shorkeessummaa uumuudhaan jechuutiin. Naannoo Wallaggaa afuraritti godinaalee Wallaggaa afuraritti namoota du'ee fi akkasumas immoo baankolee saamame wal qabate shororkeessuudhaan naannoo sana ajjechaa namoota naannoo sanatti yeroo darbe raawwatame wal qabate to'annoo jala oolanii akka isaan dhufanii namoonni sitti qabamanii jiru. Namoonni Wallaggaa afuraritti qabaman godinaalee Wallaggaa afuraritti qabamanii jiru.
Dhimma hidhamtoota kanneen ilaalchisuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaatti irra deddeebiidhaan. Deebii argachuuf carraaqqiin godhame hin milkoofne gaggeessaa deemsa dhimmoota koominikeeshinii koomishinii poolisii Oromiyaa komaandar Haayiluu Waajjirsaanitti haasofsiisuuf deebii kennuudhaafis heeyyamamoon turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinnee.